This is the TAM Talk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Επικαιρότητες.
ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται.
Αγαπητοί ακροατέ, πριν από λίγες ημέρες από την εκπομπή μας αυτή είχαμε μεταδώσει διάφορες απόψεις από ομογενείς και από την περιοχή μας και από αλλού σχετικά με την μετατροπή της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης σε τζαμί από τον πρόεδρο της Τουρκίας Ερντογάν από την τουρκική κυβέρνηση. Σήμερα έχουμε έναν εκλεκτό προσκεκλημένο, τον γνωρίζετε από προηγούμενες μας εκπομπές, μας έχει μιλήσει για διάφορα άλλα θέματα. Είναι ο κύριος Ηλίας Τσεκερίδης, ο οποίος κατά το παρελθόν είχε διατελέσει μεταξύ άλλων πρόεδρος της Παγκοσμιακής Ομοσπονδίας και διαφόρων άλλων πολιτικών οργανώσεων. Ποιον ακριβώς, κύριε Τσεκερίδη, σας καλησπερίζουμε στην εκπομπή μας καταρχήν.
Καλησπέρα Σταύρο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήμουνα και αναπληρωτής πρόεδρος της Παγκόσμιας Οργάνωσης του ΔΣΥΠΕ. Και για λίγο καιρό μετά που παραιτήθηκε ο πρόεδρος, μέχρι να βγει άλλος πρόεδρος, γιατί εγώ δεν είχα καμία διάθεση να γίνω ο πρόεδρος, ήμουνα πρόεδρος για μερικούς μήνες.
Ναι.
Και βέβαια στην ΑΕΠΑ που έχω κάνει District Governor και Supreme Governor.
Και πέρα από τα ποντιακά, ο κύριος Σεκερίδης, φίλοι ακροατές, έχει διατελέσει πρόεδρος της μεγαλύτερης ομοσπονδίας στην Αμερική, ελληνική εννοώ, της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης. Έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στα εθνικά θέματα και ιδιαίτερα σε οτιδήποτε αφορά το ποντιακό. Άλλωστε η προέλευσή του είναι ποντιακή. Είχε δοθεί η ευκαιρία, φίλοι ακροατές, σε προηγούμενες εκπομπές, όπως θα θυμάστε, να μας μιλήσει ο κύριος Τσεκερίδης για επίσκεψή του στην Παναγία της Ουμελά. Θα αναφερθούμε λίγο αργότερα, προηγουμένως όμως θα θέλαμε να ακούσουμε τη γνώμη του για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης σε τζαμί. Το γεγονός αυτό το μεγάλο, το οποίο συγκλώνησε όχι μόνο τον χριστιανισμό, όχι μόνο την Ορθοδοξία, αλλά τους πάντες και τα πάντα. Τι νιώσατε εσείς, κύριε Τσεκερίδη, στο άκουσμα αυτής της απόφασης και όταν είδατε στις τηλεοράσεις να προσεύχονται οι μουσουλμάνοι στο ναό της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης? Τα συναισθήματά σας.
Απογοήτευση. Μεγάλη απογοήτευση και δεν είδα, λένε τίποτα οι αμερικάνικες ειδήσεις, τα κανάλια, τίποτα απολύτως. Ο Πάπας δεν μίλησε. Εδώ ο Αρχιεπίσκοπος...
Ο Ελπιδοφόρος, ο κύριος Ελπιδοφόρος.
Ο Ελπιδοφόρος μαζί με τον το New York Cardinal εγγράψανε μια κοινή επιστολή. Αυτό με ευχαρίστησε. Τουλάχιστον υπήρχε μια συνεννόηση με τον Ορθόδοξο και τον Καθολικό προκαθήμερο στην Νέα Υόρκη. Υποθέτω και πολλά μπορεί να υποθέσει κανένας, αλλά που μετετράπησε τέμενος η Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης. Βέβαια η Κωνσταντινούπολη θα χάσει πολλά χρήματα από τη μετατροπή αυτή, γιατί ως μουσείο
υπάρχει
να την επισκέπτεις πληρώνε βέβαια. Λέω ίσως η δημαρχία του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης να έχει τίποτα να κάνει με αυτήν την μετατροπή της Αγίας Σοφιάς από μουσείο σε
τζαμί. Έχετε πάει με αρκετές φορές στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης?
Τρεις φορές.
Να φύγουμε τώρα, γιατί έχουν λεχθεί πάρα πολλά για την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, έχουν γραφτεί σε εφημερίδες, οι τηλεοράσεις, οι ομογενείς μας έχουν πληροφορηθεί πάρα πολλά, και να πάμε τώρα, πριν πάμε στην Τραπεζούντα, γιατί έχουμε κάτι νέο και γι' αυτό, να πάμε στην Παναγία Σουμελά, στον Πόντο. Και μας είχατε πει σε προηγούμενες εκπομπές πώς είχατε πάει, είχατε επισκεφθεί το μοναστήρι αυτό, πώς είχατε περιγράψει όλο το ανέβασμά σας μέχρι επάνω, συγκινητικότατη ιστορία που μας είχατε αναφέρει. Πέστε μας τώρα, ακούστηκε ότι ο Ερντογάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας, επέτρεψε να γίνουν πάλι το 15 Αύγουστο αυτό να γίνει λειτουργία.
Εγώ αυτό αυτό που λέτε το άκουσα ότι ο Ερντογάν είπε να... Αλλά είδα κάπου, διάβασα κάπου ότι ο Πατριάρχης μας είπε λόγω του κορονοϊού δεν θα γίνει λειτουργία. Τώρα τα πράγματα αλλάζουν ώρα με την ώρα, μέρα με την ημέρα, δεν ξέρω, δεν είδα τελευταία τίποτα.
Το ερώτημά μου είναι, αν δεν υπήρχε το πρόβλημα του κορονοϊού, ήσασταν έτοιμος και φέτος να πάτε?
Όχι, φέτος δεν θα πήγαινα.
Δεν θα πήγαινατε φέτος.
Δεν θα πήγαινα. Εγώ...
Είχατε πάει... Πότε είχατε πάει πέρυσι όμως, νομίζω.
Πέρυσι πήγα, ναι.
Είχατε πάει πέρυσι.
Πέρυσι πήγα, αλλά πήγαμε πάνω στην Παναγία Σουμελά. Ανεβήκαμε τις σκάλες, πήγαμε μέσα, αλλά από τις μέσα σκάλες και δεν μπορούσε να πας κάτω γιατί γινόταν οι αναστηλώσεις.
Ναι.
Βλέπανε.
Αυτά για την Παναγία Σουμελά λοιπόν, επειδή έχουμε ήδη σε προηγούμενες εκπομπές κάνει αρκετές αναφορές, και να πάμε τώρα σε κάτι που έχει δημοσιευθεί στον Αθηναϊκό Τύπο και υπάρχει μία σύγχυση. Δηλαδή γράφτηκε και μεταδόθηκε από ορισμένα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και έμεινε η εντύπωση ότι μετατράπηκε τώρα, επαναλαμβάνω τη λέξη, τονίζω τη λέξη, τώρα μετατράπηκε και η Αγία Σοφία της Τραπεζούντας επίσης σε τζαμί. Και γίνηκαν αναφορές ότι λίγες μέρες την επόμενη ή την μεθεπόμενη ίσως της μετατροπής της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης σε τζαμί, έγινε και μετατροπή της Αγίας Σοφίας στην Τραπεζούντα. Δεν είναι σωστό όμως αυτό?
Όχι, όχι. Αυτό έγινε, εγώ νόμιζα έγινε πριν από 3-4 χρόνια, αλλά έγινε και πιο νωρίς. Και η Τραπεζούντη...
Το 2013...
Yes.
Έγινε η μετατροπή, πάρθηκε αυτή η απόφαση από τους Τούρκους το 2013 να μετατραπεί από μουσείο ήταν και αυτό, να μετατραπεί σε τζαμί. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια γινόντουσαν έργα, έτσι δεν είναι?
Πέρσι που πήγαμε δουλεύανε εντατικά, δεν μπορούσε να μπεις μέσα, δεν μπορούσε, γιατί ήταν όλο γύρω γύρω κάνανε κατασκευές.
Επομένως το σωστό που πρέπει να λέμε είναι ότι άνοιξε και πάλι, άρχισε να επαναλειτουργεί η Αγία Σοφία της Τραπεζούντας ως τζαμί. Σωστά?
Ναι, γιατί έγινε τζαμί, αλλά λόγω των εργασιών έκλεισε.
Έκλεισε. Να πούμε στους φίλους ακροατές ότι ο Ιερός Ναός της Αγίας Σοφίας στην Τραπεζούντα του Πόντου χτίστηκε τον 13ο αιώνα, είναι παλαιός ο ναός βέβαια. Το 2013, όπως προαναφέραμε, μετατράπηκε σε τζαμί. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο Ερντογάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας, έχει μετατρέψει, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, έχει μετατρέψει όλες τις εκκλησίες που έχουν το όνομα της Αγίας Σοφίας σε τζαμιά. Παραδείγματος χάρη, την Αγία Σοφία της Νίκαιας στη Μικρά Ασία, την Αγία Σοφία της Βυζής, η περιοχή στη Μικρά Ασία, την Αγία Σοφία της περιοχής Ένου, και είχαμε τώρα την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης πριν από λίγες μέρες, και την περασμένη εβδομάδα έχουμε και τις Τραπεζούντες να επαναλειτουργήσει ως τζαμί. Για μιλήστε μας για την εκκλησία αυτή, για την Αγία Σοφία της Τραπεζούντας. Θυμίζει καθόλου την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης? Μιλήστε μας για...
Είναι καταβολή μικρότερη.
Μάλιστα.
Θυμίζει, έχει τους τρίβους και έχει τις εικονογραφίες μέσα όσες σώζονται και είναι σε μια τέτοια θέση που από εκεί βλέπεις όλο τον Εύξηνο Πόντο. Πολύ ωραία θέα. Πολύ ωραία θέα.
Εσείς πότε πήγατε, πότε επισκεφθήκατε την Αγία Σοφία της Τραπεζούντας στον Πόντο?
Τελευταία φορά πέρσι.
Ήταν η τελευταία φορά. Yeah. Πόσες φορές έχετε πάει περίπου?
Τουλάχιστον τρεις.
Yeah. Για πέστε μας κάτι περισσότερο για την Αγία Σοφία της Τραπεζούντας. Τι βρήκατε μέσα πέρυσι, πώς την είδατε, τι υπολείμματα, τι υπάρχουν, τι έχουν διασωθεί?
Υπάρχει ένα οντιακό τραγούδι που λέει ότι μοναστήρια ακάντυλα, δεν υπάρχουν πόρτες, δεν υπάρχουν παράθυρα, τίποτα. Πας κοιτάζεις τους στίχους, όπου βλέπεις εικονογραφίες, καλώς, σε μερικά μέρη βέβαια τα έχουν σκεπάσει με ασβέστη. Οι τραπεζούντοι σχεδόν επαναστατέστανε όταν μετετράπη σε τζαμί η Αγία Σοφιά, γιατί χάσανε τις συστάξεις τους. Αλλά βέβαια αυτό, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, ήταν στο γενικό σχέδιο της κυβέρνησης να μετατρέψει όλες τις Αγίες Σοφίες σε τζαμιά.
Ναι.
Εγώ δεν ήξερα για τις άλλες τρεις Αγίες Σοφίες που ανέφερες εσύ. Εγώ πήγα μόνο στις δύο. Στην Αγία Σοφιά, πρώτα πήγα στην Αγία Σοφιά της Κωνσταντινούπολης και ύστερα πήγα στην Αγία Σοφιά της Τραπεζούντας.
Πέστε μας και δύο λόγια για τον τι ίχνη ελληνικά βρήκατε στην περιοχή της Τραπεζούντας. Τι υπάρχει, τι έχει διασωθεί.
Κοίταξε, υπάρχουν σπίτια πουργόντων της εποχής. Μέσα στην Τραπεζούντα υπάρχει το σπίτι του Θεοφύλακτου που είναι μουσείο. Η εκκλησία του Αγίου Ευγενίου, του πολιούχου της Τραπεζούντας, είναι το γενή τζαμί. Το έκανε τζαμί ο Μωάμεθ όταν πήραν την Τραπεζούντα. Γιατί όπως ξέρεις η Τραπεζούντα έπεσε 8 χρόνια αργότερα. Από το 1453 έπεσε η Τραπεζούντα το 1461.
Λίγα χρόνια μετά από την Κωνσταντινούπολη, ναι.
Βέβαια. Ήταν η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας.
Υπάρχουν ελληνικά ονόματα στην ποντιακή διάλεκτο, τίποτε συναντήσατε, ποντιακή μουσική ακούσατε εκεί.
Ω, βέβαια, στη Ματσούκα.
Οικογένειες παλιές να υπάρχουν κάποιοι απόγονοι. Τι βρήκατε.
Εκεί που είναι η περιοχή της Παναγίας Σουμελά, είναι η λεγόμενη Ματσούκα ή Μάτσκα. Από αυτά τα χωριά της Μάτσκας είναι οι γονείς μου και ο πατέρας μου και η μάνα μου. Έχουνε μουσική και παίζουνε την ποντιακή λύρα. Άλλοι τραγουδάνε και ποντιακά και τουρκικά. Η μουσική βέβαια ο Κεμετές. Πήγαμε σε μαγαζί, επήρα δύο. Την πρώτη φορά που πήρα το 2006 πήρα δύο CD στα τουρκικά. Βέβαια εγώ τουρκικά δεν καταλαβαίνω, αλλά μ' αρέσει η μουσική, μ' αρέσει η λίρα, μ' αρέσει και ο Μετσές. Όταν πήγαμε πάνω στην εξοχή, στα παρχάρια τα λεγόμενα, εκεί που ανεβαίνανε το καλοκαίρι οι παρχαρωμάνες, οι γυναίκες που πηγαίνανε με τα τσαϊλάδες και τα πρόβατα, νομίζω αυτό το έχω πει και άλλη φορά, ότι η γυναίκα που ήταν εκεί μου είπε να με κάνει φαγητό να φάω, το λεγόμενο χαβίτς. Αυτό γίνεται με καλαμποκίσιο αλεύρι, αλλά το καλαμπόκι το φουρνίζουν πρώτα και το λεγόμενο φούρνικο το αλεύρι και με γιαούρτι το τρως και είναι ένα από τα φαγητά των ποντίων, το χαβίτς το λεγόμενο. Και μου λέει να σε κάνω, μάλιστα μου το έπαιρνε τα ποντιακά, να φτάω σε χαβίτς. Της λέω Γιώκ, θα φεύγουμε. Όχι, της λέω, γιατί δεν έχουμε χρόνο, θα φύγουμε. Στην ποντιακή διάλεκτο.
Ναι.
Υπάρχουν ακόμη ανθρώποι που τραγουδάνε τα ποντιακά, μιλάνε τα ποντιακά. Αυτά τα πράγματα δεν διδάσκονται στα σχολεία. Τα μάθανε στο σπίτι από τον παππού και τη γιαγιά, από τον προπαππού και...
Και με αυτό, κύριε Τσεκερίδη, να κλείσουμε τη συζήτησή μας, μια και κάνατε αυτή την τελευταία ανοίξη. Είστε για πάρα πολλά χρόνια ηγετικό πρόσωπο της Ομογένειας, έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με τα κοινά, έχετε μεγάλες εμπειρίες. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε πόσο σωστό είναι, πόσο επιβεβλημένο είναι η Ομογένεια να κρατάει αυτές τις παραδόσεις. Μια και μιλάμε για τον ποντιακό ελληνισμό, αναφερόμαστε και σε αυτόν και γενικότερα στον ελληνισμό. Τις ρίζες μας, τις παραδόσεις μας, τα ήθη και τα έθιμά μας, γιατί πρέπει να τα κρατάμε.
Όλοι το λέμε, όχι μόνο εμείς οι Έλληνες και όλες οι μειονότητες τροποντινά στην Αμερική θέλουν να κρατήσουν το παράδοτο. Δεν είναι λίγο πράγμα να μπορείς να συνεννοηθείς με την ποντιακή διάλεκτο. Εδώ έχουμε το χωριό το Norwalk του Connecticut. Η νεολαία όλοι μιλάει ποντιακά και τα πιτσιρίκια χορεύουν ποντιακά. Πολλές φορές όταν πάω σε εκδηλώσεις και λέω αν είναι δυνατόν ο ελληνισμός μας να χαθεί ή ο ποντιακός ελληνισμός να χαθεί με αυτά τα πιτσιρίκια που μαθαίνουν να μιλάνε ποντιακά και να χορεύουν ποντιακά. 6-7 χρονών, 5 χρονών τα βλέπεις εκεί και χορεύουν.
Yeah.
Είναι υποχρέωσή μας και όπως είπες υποχρέωση ημών που είμαστε κάπως μπλεγμένοι στα πράγματα να βοηθήσουμε σε αυτόν τον τομέα και με τα βιβλία και τώρα μάλιστα έχουν και στην Ελλάδα έχουν στο διαδίκτυο έχουν μαθήματα ποντιακής γλώσσης. Αυτό θα βοηθήσει παντού.
Κύριε Τσακελίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να μας ενημερώσετε κάποιες αναμνήσεις από τις περιοχές αυτές και να επιφυλαχτούμε να ξανασυζητήσουμε γιατί έχετε πολλά να μας πείτε ιδιαίτερα από τις περιοχές αυτές του μαρτυρικού μας Ποντού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ και όταν χρειάζεσαι τίποτα εγώ εδώ είμαι.
Σ' αγγίξω τα σκαμπό. ψυχή που ανασένει σαν μικρό παιδί. Να γυρίσεις καρτερό, μαύρη στα θάλασσας νερό, για λίγο να σ' αγγίξω κι ας χαθώ.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριντας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και απαξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727 939 34 34 και 727 938 95 23. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς. 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, η αγάπη του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο που να χρειαζόμαστε πιο πολύ παρά την αγάπη του Ιησού Χριστού. Χρειαζόμαστε την αγάπη του ώστε να αγαπούμε οι σύζυγοι τις γυναίκες τους, οι γυναίκες τους άνδρες τους, όπως και για να αγαπούμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και τα υπόλοιπα μέλη των οικογένειών μας, μα και τους γειτόνους μας και τους συμπατριώτες μας και γενικά τους συνανθρώπους μας, ώστε να ακούν το Ευαγγέλιο, μα και όλοι που δεν έχουν το Χριστό και την αγάπη Του. Χρειαζόμαστε το Χριστό όπου και να βρισκόμαστε και όπου σχετιζόμαστε εις τον κόσμο. Εκεί όμως που πιο πολύ τον χρειαζόμαστε είναι στις σχέσεις μας με το Θεό που αγαπάει τις ψυχές μας. Και διερωτούμεθα, εμείς αγαπάμε όπως ο Ιησούς αγαπάει ή μήπως χρειαζόμαστε πιο πολύ την αγάπη Του στην ζωή μας? Ή μήπως εμείς πρέπει να αγαπούμε το Θεό και τους ανθρώπους γύρω μας πιο πολύ? Να τι λέει προς Α Κορινθίους 13 κεφάλαιο εδάφιο 2. Και αν έχω χάρισμα προφητείας και αν γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση και δεν έχω όλη την πίστη ώστε να μεταθέτω βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα. Τόσο πολύ σπουδαίον είναι λοιπόν το να αγαπούμε τον Χριστό και την αγάπη Του. Το πρώτο μέρος που θα ψάξει ο άνθρωπος για την αγάπη του Θεού είναι το Ευαγγέλιο. Και να τι λέει στο Ευαγγέλιο εις κατά Ιωάννη κεφάλαιον 3 εδάφιον 16, διότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Επαναλαμβάνω, διαβάζουμε για να μην χαθεί όποιος πιστεύει και να έχει την ζωή την αιώνιον. Δεν λέει ότι θα έχουμε ζωή αιώνιον διότι κάποιον άλλον λόγον ή κάποιο άλλου μεσιτεύοντος, αλλά διαπίστεως εις τον μόνο σωτήρα Ιησού Χριστό. Εις πράξεις κεφάλαιο 4 εδάφιον 12 λέει εκεί, δεν υπάρχει διουδενός άλλου σωτηρία, ούτε υπάρχει άλλο όνομα υπό τον ουρανόν δοσμένο στους ανθρώπους δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Έχουμε λοιπόν την αγάπη την μεγάλη του Ιησού Χριστού, τον οποίον πρέπει να πιστέψουμε και δι' αυτής της πίστεως να εξασφαλίσουμε την είσοδό μας εις τον ουρανό, κοντά στο Χριστό. Εις κατά Ιωάννη Α, Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5, εδάφια 13 και 14, λέει εκεί ο Απόστολος, αυτά έγραψα σε εσάς που πιστεύετε εις το όνομα του Υιού του Θεού, για να γνωρίσετε ότι έχετε την αιώνιον ζωή. Αγαπητοί μου, ο καθένας μας μπορεί να έχει την βεβαίωση της σωτηρίας του και πιστεύοντας τον Ιησού Χριστό, δεχούμενη την αγάπη του που είναι δωρεάν, χωρίς προσόντα ή κατορθώματα, αλλά με την συγγνώμη για τα σαμαρτίες μας και διαπίστεως και μόνο. Αμήν.
Έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριδα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. Μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα, αλλά και για τους μεγάλους να την γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727-295-9635. 727-295-9635. Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Τηλεφωνήστε 212-967-5016.
Στα σκαλιά σου για να
πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Ήταν 14 Απριλίου του 1948. Δύσκολα και τραγικά χρόνια του εμφύλιου πολέμου, στιγματωμένη από τον Μεγάλο Πόλεμο Ελλάδα. Ο Γρηγόρης Ζαχαρόπουλος ήταν τότε 16 χρονών και τον είχαν επιστρατεύσει οι αντάρτες. 14 Απριλίου 1948, όταν έπεσαν σε νέδρα στα βουνά της Βρετανίας. Χάλαγε ο κόσμος από τις ρήπες των αυτομάτων όπλων. Ο νεαρός Γρηγόρης Ζαχαρόπουλος, πανικόβλητος, άρχισε να τρέχει με σφισμένο το ένα του παπούτσι ανάμεσα στα φουρνάρια και στους βράχους. Ένας από αυτούς που τον καταδίωγαν τον πυροβολούσε συνεχώς. Και αυτός έτρεχε συνεχώς. Αργότερα, στο χιτόνιό του βρήκε 8 τρύπες από σφαίρες. Ο Θεός τον βοήθησε και καμία δεν τον χτύπησε. Σε κάποιο σημείο δεν μπόρεσε να τρέξει άλλο, γιατί υπήρχαν μπροστά του απότομα βράχια που του έκοβαν τη διαφυγή. Πρόλαβε και αντίκρισε έναν μεγάλο βράχο με ένα κύλωμα σαν σπηλιά. Εκεί, δίπλα στο βράχο, κρύφτηκε. Έτσι γλίτωσε. Όμως δεν ήταν ο μόνος θανάσιμος κίνδυνος που αντιμετώπισε εκείνο τον καιρό ο Γρηγόρης Ζαχαρόπουλος. 3 φορές κινδύνευσε να τον εκτελέσουν. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής φιλοξενούμε τον κύριο Γρηγόρη Ζαχαρόπουλο, που θα μας μιλήσει για όσα πέρασε. Χαιρόμαστε που σας έχουμε στην εκπομπή μας, κύριε Ζαχαρόπουλε. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Για μιλήστε μας, τι συνέβη εκείνη την ημέρα?
Την ημέρα που είχαμε πάει στο χωριό Δίγενη με φορτίο και φαγόσιμα για τους αντάρτες, τα αφήσαμε τα τρόφιμα και γυρίσαμε πάλι για το πάμε για το Καρπενήσι. Και στον δρόμο ερχόταν στρατός από το Καρπενήσι και πέσαμε απάνω τους στη γέφυρα του Μέγδωμα. Και όλες πήραμε την τρίτη στροφή από απέναντι, κάει και ο τόπος από τα πολυβόλα που μας ρίχνανε στον αέρα τα παιδιά, δεν μας χτυπήσανε και φωνάζανε ψαλά τα χέρια. Εγώ παγικοποιήθηκα τόσο πολύ που άρχισα να τρέχω σαν το ελάφι μέσα στο δάσος, στα πουνάρια και... Λοιπόν, ο στρατιώτης με κυνηγούσε, με το αυτόματο έριχνε συνέχεια. Εγώ περίμενα πότε θα με πάρουνε. Και τελικά έφτασα στην άκρη του βράχου, δεν μπορούσα να προχωρήσω άλλο και ήταν κάτι σαν σπηλιά που λέμε, και μπήκα από εκεί και δεν με ήπλε ο στρατιώτης και έτσι γλίτωσα εκεί.
Μας είπατε εντωμεταξύ, μου είχατε πει ότι βρήκατε αργότερα στο χιτόνιό σας 8 τρύπες από σφαίρες. Πώς συνέβη αυτό το πράγμα, 8 σφαίρες? Περάσανε τα ρούχα σας αλλά δεν σας χτύπησαν.
Αυτό έγινε ακριβώς, να σου εξηγήσω πάνω σε αυτό. Όταν έφεγα από τη γέφυρα για ήθελα να πάω στο χωριό μου και δεν ήθελα να πάω ούτε στο στρατό ούτε στους αντάρτες, ήθελα να πάω στο χωριό μου. Λοιπόν, μέσα στη νύχτα που περπατούσα συνάντησα πάλι αντάρτες. Λοιπόν, και με πήγανε στο χαγό των ανταρτών και με εξετάσανε όλα τι είδα, τι άκουσα, τι έκανα, και οι ίδιοι μου είπε ο χαγός, τι τρύπες είναι αυτές, λέει, στο χιτόνι σου. Δεν ξέρω τι λέω. Μου λέει αυτές είναι από σφαίρες, μου λέει. Έτσι το βρήκαμε πως ήταν έτσι. Οι τρύπες στο γειτόνιο.
Ξέρω ότι είσαστε θεοσεβούμενος άνθρωπος. Είστε, πηγαίνετε τακτικά στην εκκλησία, βοηθάτε όπως μπορείτε. Επομένως το αποδώσατε σε θαύμα αυτό.
Συγγνώμη.
Λέω, γνωρίζω ότι είστε θεοσεβούμενος άνθρωπος.
Ναι.
Στο γειτόνιό σας υπήρχαν 8 τρύπες από σφαίρες.
Σωστό.
Που σας κυνηγούσαν και σας πυροβολούσαν.
Ναι.
Και όμως καμία σφαίρα δεν σας χτύπησε. Το αποδίδετε σε θαύμα αυτό.
Σε θαύμα αυτό οφείλετε.
Mm-hmm.
Είναι χειρόπιαστο.
Ναι.
Λοιπόν,
στον τόπο αυτόν όπου τελευταία στιγμή καταφέρατε να κρυφτείτε και να διαφύγετε τον κίνδυνο, ξαναπήγατε από τότε?
Πήγα το εδώ και 3 χρόνια είχα πάει με τη γυναίκα μου και με τον αναδεχτό μου, το Χάρη το Δήμο, αυτός οδηγούσε και μας πήγε στη γέφυρα. Επήγα, γονάτισα απάνω στη γέφυρα και κοιτώντας τη σπηλίτσα που είχα κρυφτεί, δάκρυσα, έκλαψα και προσευχήθηκα και ευχαρίστησα τον Θεό που ξαναγύρισα πάλι ζωντανός εκεί.
Ναι. Πήρετε κάποιο ενθύμιο, τίποτε από τον τόπο εκείνον?
Πήρετε ένα κομμάτι πέτρα από το τοποθεσία αυτή για να την έχω για ενθύμιο όσο ζω, και μετά να είπα στα παιδιά μου να τη βάλουν στο βήμα μου.
Την πετρούλα αυτή, έτσι σαν κοιμήλιο, πού την έχετε?
Κοιμήλιο την έχω σε κορνίζα.
Ναι.
Στο living room του σπιτιού μου.
Mm-hmm. Φέτος λοιπόν, τι κάνατε έτσι στην επέτειο?
Όχι φέτος μονάχα, κύριε Μαρμαρεντέ, το κάνω για 68 χρόνια. Αυτή είναι η μεγάλη επέτειο στη ζωή μου και πηγαίνω στην εκκλησία, αν είμαι κοντά στην εκκλησία, κανάβω τη λαμπάτα μου και προσεύχομαι και ευχαριστώ τον Θεό και την Παναγία που είμαι ζωντανός σήμερα.
Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εκεί στον Ιερό Ναό του, στο Φλάσινγκ, έτσι, στον Άγιο Νικόλαο.
Άγιο Νικόλαο πήγα προχτές.
Είναι ιερετικός προϊστέμενος εκεί ο πατήρ Παύλος Παλέστης.
Παλαιστίδης, για.
Παλαιστίδης, στα συγκεκομένο το όνομα, ναι. Παλέστης, ναι, Παλέστης Παλαιστίδης.
Ναι.
Τον συναντήσατε, του μιλήσατε, του εξηγήσατε την ιστορία?
Πήγα να προσεγγίσω μέσα στην εκκλησία που έχουμε και την Παναγία την Πρεσβύτερα στον Άγιο Νικόλαο. Αντίγραφε τις προσετήσεις είναι στον Άγιο Νικόλαο. Και πήγα στην πόρτα, ήρθε και ο γιος μου, ο Γιάννης μαζί μου. Πήγαμε στην πόρτα λοιπόν και η πόρτα ήταν κλειδωμένη. Και γύρισα να πάω στο γραφείο για να μου ανοίξω την πόρτα. Και μπαίνοντα στο γραφείο βλέπω μπροστά μου τον πατήρ Παύλο. Πήδη με τη λαμπάδα στο χέρι και λέει, τι τρέχει, μου λέει, και το διηγήθηκα εν συντομία γιατί είμαι εκεί.
Ναι.
Και με ευλόγησε και με σταύρωσε με αγάπη και ιστορία ο πατήρ Παύλος και πήγαμε και προσήγησα και έτσι έφυγα με αλαφρή καρδία.
Και το κάνετε αυτό όλα αυτά τα χρόνια.
Μάλιστα.
Μπράβο.
Αυτή τη χρονολογία για τη γέφυρα της Βιέννης και έχω άλλη μία ακόμα 21 Μαΐου. Κωνσταντίνο και Ελέγες απόδοση από τους αντάρτες και έφυγα. Ήταν και εκεί μεγάλη, μεγάλη τριχημία.
Μα έχετε πολυτάραχη ζωή, δηλαδή για τα χρόνια εκείνη.
Έξι μήνες ήταν αυτή, αλλά που έχουν αφήσει πολλά.
Του εμφυλίου πολλά.
Και ακόμα σήμερα με αυτά.
Ναι, να πω δύο λόγια μόνο, επειδή προαναφέρατε, κάνατε αναφορά στην Παναγία την Προυσιώτισσα.
Ναι.
Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Γρηγόρης Ζαχαρόπουλος διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Ευρυτάνων Παναγία η Προυσιώτισσα. Η έδρα του συλλόγου αυτού είναι στη Νέα Υόρκη.
Έκανε, είναι.
Το Φλάσινγκ, Νέα Υόρκη είναι, περιοχή αυτή.
Ναι.
Επίσης, υπάρχει ένα βιβλίο στο οποίο καταγράφονται διάφορα γεγονότα από την πολυτάραχη ζωή σας, βιογραφικά στοιχεία καθώς και περιγραφή των περιπετειών που είχατε κατά τα χρόνια του εμφυλίου πολέμου, σωστά?
Πολύ σωστά, ναι.
Mm-hmm.
Είναι όλα και γράφω μέσα στο βιβλίο, είναι όσα γράφω είναι αλήθεια πέρα για πέρα.
Τι σημαίνει για σας, επειδή ζήσετε και μάλιστα ζήσετε τα χρόνια αυτά του εμφυλίου πολέμου με πολύ πόνο, με κυνήγι, σας κυνηγούσαν συνεχώς, πρόκειτο τρεις φορές να σας εκτελέσουν, σωστά?
Η αιτία ήταν αυτή, κύριε Μαρμαρινέ, γιατί εγώ δεν ήθελα να δουλέψω, δεν ήθελα να σοκολωθήσω, αισθανόμουν από σήμερα μεταξύ διαβόλου και όχι ανθρώπους. Και γι' αυτό με κυνηγούσαν αυτοί πιο πολύ για την αντίδραση που έδειχνα για εργασία, για προσφορά τους.
Ναι. Θα θέλαμε να μας πείτε και μερικά λόγια ακόμη για τις τρεις αυτές περιπτώσεις που κινδυνεύσατε να σας εκτελέσουν. Μείνετε στη γραμμή σας όμως και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά το επόμενο διαφημιστικό μας μήνυμα.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas and Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Επιστρέφουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Αγαπητοί ακροατές, έχουμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή τον κύριο Γρηγόριο Ζαχαρόπουλο. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Ευρυτάνων Παναγία Υπρουσιώτισσα. Επίσης είναι στέλεχος από παλαιά της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης. Για την ακρίβεια είναι μάλιστα ο παλαιότερος αντιπρόσωπος σωματείου στην Ομοσπονδία της Νέας Υόρκης, και ακριβώς για τον λόγο αυτό τιμήθηκε πριν από λίγα χρόνια από την Ομοσπονδία της Νέας Υόρκης. Πριν μας διηγηθείτε τις τρεις φορές που κινδυνέψατε να σας εκτελέσουν κατά τα χρόνια του εμφυλίου πολέμου, πέστε μας από πού ακριβώς κατάγεστε, ποιο είναι το χωριό σας, ποια περιοχή.
Κατάγομαι από την Αγία Βλαχέρα Βρετανίας. Είναι κοντά στο νομό Ετωλοκαρδανίας, ο ποταμός μας χωρίζει τα χωριά, και προχωράμε για την εκτέλεση.
Ναι, τρεις φορές κινδυνέψατε να σας εκτελέσουν. Με λίγα λόγια, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, με λίγα λόγια πέστε μας. Ποια ήταν η πρώτη φορά, η δεύτερη φορά, η τρίτη φορά?
Γιατί δεν αντιδρούσα να δουλέψω, ήμουνα σε επιμελητία των εδαρτών και δεν βοηθούσα τίποτες. Και με προειδοποιήσανε αν δεν προχωρήσω να δουλέψω θα με εκτελέσουν. Και φέρνει γιατρό, με εξέτασε και με έβγαλε ότι εγώ συνειδητοποίησα πως είχα σκοικοδίτητα, και φέρνει γιατρό, με εξέτασε και με έβγαλε πεντακάθαρο, δεν υπήρχε σκοικοδίτητα, και με πήρε ο εκτελεστής να πάει να με εκτελέσει, και βαδίζοντας μέσα στο δάσος σκεφτόμουν πόσο θα κλάψουν οι γονείς μου και τα αδέρφια μου. Όχι, και για τον εαυτό μου δεν σκεφτόμουν τίποτα. Και απότομα ο εκτελεστής απότομα γυρίζει και μου λέει: γύρισε πίσω. Του είπα καληνύχτα και έφυγα. Και μετά έπιασε δουλειά και δούλευα πάρα πολύ καλά.
Ναι.
Η δεύτερη φορά ήταν με στο.
Έχουμε να τα πούμε εν συνόψη, εν συντομία, κύριε Ζαχαρόπουλε.
Okay. Λοιπόν, εάν ήταν στο παρελθόν, είχα αρρωστήσει και δεν μπορούσα να προχωρήσω και πήρα την απόφαση να με εκτελέσουν.
Και η επόμενη φορά?
Η επόμενη φορά που ήμουνα.
Είχατε διαφύγει, νομίζω. Είχατε διαφύγει και πήγατε να βρείτε το στρατό.
Όχι.
Σας φυλάκισαν, ναι, σε βοηθάω λιγάκι.
Με φυλακίσανε, με δίνανε, με ταπεινώσανε το ελληνικό κράτος. Αλλά δεν έχω παράπονο.
Ναι.
Γιατί έτσι ήταν η κατάσταση τότε.
Ναι. Χρόνια δύσκολα.
Θέλω να πω δύο λέξεις πριν κλείσουμε.
Ναι, ναι.
Αυτά που γράφω. Αυτά που έχω γράψει και αφηγούμε σήμερα είναι να τα θυμούμαστε εμείς οι οικειωμένοι, να μαθαίνουν οι νέοι και να κρατήσουμε ζωντανό τον εμφύλιο σπαραγμό.
Μάλιστα. Είναι καλό το μήνυμά σας και δυνατό. Προς όλους, μικρούς και μεγάλους, ιδιαίτερα στη νεολαία μας. Ναι. Ο κύριος Ζαχαρόπουλος, φίλες και φίλοι, είναι γνωστός για τον πατριωτισμό του στον χώρο της Ομογένειας. Ήσασταν και στην παρέλαση, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως πήγα στην παρέλαση, ναι.
Ναι. Σε συνέβη και κάτι, πέστε μας.
Μου συνέβη και κάτι, περπατώντας την πέμπτη λεωφόρο, άκουσα να φωνάζει το όνομά μου από εδώ, άλλος από εκεί, και μετά ακούω μια ωραία φωνή και να λέει «Παππού, παππού», γυρίζω αριστερά και βλέπω τα εγγόνια μου, τον Χρήστο τον Κολοβόγα και την εγγονή μου τη Βιργινία. Είχα και τα δύο τους δίδυμα αγόρια μαζί τους που είναι 11 μηνών και με τα χειροκροτήσανε. Ήταν η προσεγγινική ώρα αυτή.
Ναι.
Και μετά κουράστηκα περπατώντας από τους 63 στους 74 και πήγα να πέσω εκεί και στεροχωρέθηκα και φοβάμαι θα είναι τελευταία μου φορά που περπάτησα στην πέμπτη λεωφόρο.
Να είστε καλά, κύριε Ζαχαρόπουλε, χρόνια και χρόνια έχετε ακόμα μπροστά σας. Διακρίνεστε για τον πατριωτισμό σας, είσαστε πολύ γνωστός ιδιαίτερα στον χώρο της Νέας Υόρκης, τέλεχος ομογενειακών οργανώσεων. Τι άλλο να πούμε, είστε θεοσεβής άνθρωπος, μας είπατε ότι από θαύμα σωθήκατε εκείνη την ημέρα, από θαύμα επίσης γλιτώσατε την εκτέλεση 3 φορές, τι άλλο να πούμε.
Το άλλο είναι ότι έχω στον Άγιο Νικόλαο από την αρχή, από τις 13 Μαΐου 1956, είμαστε 59 χρόνια στον Άγιο Νικόλαο και από τους πρώτους που χτίσαμε το δεύτερο ναό μας.
Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό, ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ και σε εσένα επίσης. Γεια.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα, στις 5 και 6 λεπτά. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.